Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
3-oktyabr kuni dunyo bo'ylab AQShga kelish va AQShda yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi dasturiga qabul boshlanadi. Buni juda ko'plab millionlab odamlar xaridi kutadi, jumladan o'zbekistonliklar ham. Lekin prezident Tramp bu dasturning yopilishini xohlashini bilamiz. Bu haqda aytgan, hatto bu haqdagi bir qonun loyihasi ham tayyorlanayotgani haqida biz ilgari xabar bergan edik, lekin dastur hali bekor qilingani yo'q. Mana kelasi, demak, 2020-yil uchun qabul boshlanyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi muloqotimizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayni paytda davom etayotgan Bosh assambleyasi anjumani haqida gaplashmoqchimiz. Bu yilgi sammitda dunyo yetakchilari qanday mavzular haqida gaplashmoqda? Dunyoni bugun qanday muammolar qiynamoqda? Hamda AQSh prezidenti Donald Tramp bu yilgi chiqishida nimalar haqida gapirdi va bu nutqqa nisbatan xalqaro reaksiya, munosabat qanday bo'ldi? Mana shu savollarga javob topish uchun bugun hamkasbim Shohruh Hamro bilan gaplashamiz.
Assalomu alaykum. Demak, Bosh assambleya yig'ini Behzod 25-sentyabr kuni ochildi va 1-oktyabrgacha davom etadi. Unda 200 ga yaqin davlatlarning rahbarlari, bosh vazirlari qatnashyapti va o'z davlatlari uchun muhim bo'lgan, dunyo hamjamiyati uchun muhim bo'lgan masalalarni ko'tarishyapti. Unda
an'ana bo'yicha odatdagidek Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'ini Braziliya prezidenti nutqi bilan boshlandi. Ikkinchi o'rinda AQSh prezidenti Donald Tramp chiqishi kerak edi, ammo u yig'inga kech qoldi. Natijada uni kutib o'tirishmasdan 3-chi o'rinda chiqishi kerak bo'lgan Ekvador prezidenti, demak, minbarga chiqdi va Donald Tramp 3-chi o'rinda chiqdi. Bu, ya'ni bir qiziq ma'lumot sifatida aytib ketamiz. Shohruh, mana bu umumiy ma'lumot berdik umuman assambleya boshlangani haqida. Bu yilgi anjumanda asosan qaysi masalalar ko'tarilmoqda?
73-chi sessiyasi bu Bosh assambleyaning. Behzod, ayrim masalalar yangi, ayrim masalalar o'sha azaliy. Masalan, birinchisi, eng katta mavzulardan biri hozir Eron yadro programmasi. Bilamiz, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari o'rtasida shu masalada katta bo'linish yuzaga kelgan. Qo'shma Shtatlar shu yili Eron bo'yicha, Eronning o'sha yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro bitimdan chiqdi va bu ittifoqchilarning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Yana bir masala bu Rohingya qochqinlari masalasi, Myanmadagi ahvol. Bilamiz, Rohingya musulmonlari bu bir nima deydi, fuqaroligi yo'q, vatani yo'q bir elat. Ularga qarshi genotsid yuz berdi, ularga qarshi urush jinoyatlari sodir etildi degan xulosaga kelgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Myanma rahbarlarini, harbiylarini jazolashni tavsiya etgan BMT komissiyasi. Myanma albatta bu da'volarni inkor etadi va BMT komissiyasi ishni xalqaro jinoiy sudga oshirish va yanada chuqurroq tekshirishni tavsiya qilmoqda. Qo'shma Shtatlar ham yaqinda bu haqda bayonot berdi va Myanma rahbarlariga qarshi keskin qattiq choralar ko'rishimiz kerak deb chiqyapti. Lekin Xitoy yumshoqroq choralar tarafdori, kelinglar konstruktiv ko'mak asosida bu masalaga yondashaylik, ko'mak beraylik qochqinlarga deb chiqyapti. Yana bir masala bu iqlim o'zgarishi. Har doimgidek BMT bosh kotibi Antonio Guterres bu haqda chiqib o'z nutqida iqlim o'zgarishi masalasida kechga qolyapmiz, yetarlicha chora ko'rmayapmiz degan gaplarni aytdi. BMTning falastinlik qochqinlar bilan ishlaydigan agentligi bor. Qo'shma Shtatlar yaqinda bu agentlikka mablag'ni kesib tashladi. Endi bu agentlik faoliyati hozir savol ostida, shuning uchun ham bu masala kun tartibida hozir. AQSh yordamni kesgani sababli hozir bu agentlikka salkam 250 million dollar yetishmayapti. Bu agentlik o'zi o'sha qochqin maqomini olgan falastinliklarga yordam berib keladi. Bu ham ijtimoiy yordam, ham tibbiy, ham ta'limiy yordam. O'sha Falastin hududidagi, demak, maktablarni moliyalash masalasi, bolalarni o'qitish, kasalxonalarning ishlashi, bular hammasi qanday asnoda endi moliyalanadi, bu katta masala bo'lib turibdi. Va deylik, o'sha Suriya masalasi, Suriyadagi urush va albatta Shimoliy Koreya yadro dasturi, mana shu masalalar, demak, bu BMT minbaridan tilga olinyapti hozir.
Va bu mavzularda AQShning farqli pozitsiyasi borligini ko'ryapmiz. Ayniqsa prezident Donald Tramp hokimiyatga kelgandan beri tashqi yordam, immigratsiya, qochqinlarni qabul qilish kabi mavzularda shu paytgacha bo'lgan qanaqadir global bir umumiy fikrga qarshi bir AQSh siyosati yuz berayotganini ko'ryapmiz. Umuman Donald Tramp bu yilgi chiqishida asosan qaysi mavzularga e'tibor qaratdi?
Uning nutqida juda ko'p mavzular tilga olindi, asosan tashqi siyosat bilan bog'liq. Masalan, o'sha Qo'shma Shtatlar tashqi yordam masalasida biz dunyo sahnasida yetakchimiz, lekin bizga hech kim hech narsa bermaydi, hech qanday yordam bermaydi Qo'shma Shtatlarga. Shuning uchun biz yordam dasturlarini qayta ko'rib chiqishimiz kerak va bundan buyon faqat bizni hurmat qiladigan va bizning manfaatlarimizga mos ravishda ish yuritadigan, kerak bo'lsa do'stlarimizga faqatgina yordam beramiz degan gaplarni eshitdik prezident Trampdan. Uning aytishicha boshqalar ham o'zini o'zi himoya qilishga mablag' ajratishi kerak, o'z mudofaasini o'zi ta'minlashi kerak. Bizga ortiq tayanib o'tirmang degan ochiq-oydin Tramp gaplarini aytdi. BMTning tinchlikparvarlik missiyalarini Tramp tilga oldi. Bundan buyon, demak, biz tinchlikparvarlik missiyalari byudjetining 25%dan ko'pini bermaymiz. Shu paytgacha katta qismini qoplab kelganmiz, lekin endi siyosat o'zgaradi, bu yo'ldan boshqa bormaymiz degan ochiq gaplarini aytdi. Umuman olganda, Behzod, Qo'shma Shtatlar BMT byudjetining kattagina qismini qoplab keladi. Qo'limda mana raqamlar bor. 22%ini Qo'shma Shtatlar qoplar ekan BMT byudjetining. Ikkinchi o'rinda Yaponiya, deyarli 10%ini Yaponiya beradi va 3-chi o'rinda Xitoy, qariyb 8%ini Xitoy beradi. Demak, Qo'shma Shtatlar o'sha har yilgi beradigan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga pul milliardlab dollarni tashkil etadi. Buning bir qismi majburiy to'lovlar bo'lsa, yana bir qismi ixtiyoriy to'lovlar. Masalan, o'sha oziq-ovqat dasturi bo'ladimi, qochqinlar bilan ishlaydigan agentlik bo'ladimi? Yana qanday mavzular? Demak, globalizm mafkurasidan voz kechyapmiz degan gaplarni aytdi Tramp. Vatanparvarlik doktrinasini bundan buyon olg'a suramiz degan gaplar bo'ldi. Barcha mas'uliyatli davlatlar o'z suverenitetini himoya qilishi kerak, o'zligini saqlab qolishi kerak. Bizga global hokimiyatning keragi yo'q. bizga biz xalqaro institutlar bilan hozirgidek yaqin darajada yaqin ishlamasligimiz kerak degan gaplarni aytdi Tramp o'z chiqishida.
Ayrim kuzatuvchilarning aytishicha, bu nutq orqali prezident Donald Tramp xalqaro hamjamiyatdan ko'ra ko'proq amerikaliklarni o'yladi, chunki noyabrda oraliq kongress saylovlari kelyapti va mana shunda yana bir o'zini saylovchilarga bir ko'rsatish imkoniyati sifatida foydalandi deb aytayotganlar ham bor. Masalan, shu kirish nutqining kirish qismida u 2 yil ichida erishgan muvaffaqiyatlari shu paytgacha Amerika tarixida boshqa prezidentlar amalga oshirgan ishlardan ham ko'proq ekanini aytdi va bu zalda kulgi bilan qabul qilindi. Bu qanaqa kulgi edi?
Didn't expect that reaction, but that's okay.
Donald Tramp o'sha deylik istagan bir shtatni oling, o'sha sayohat qilib tarafdorlari oldida chiqadigan gaplarni aytganday bo'ldi. Xuddiki qayta saylanish uchun o'z kampaniyasida aytadigan, ya'ni ichki yutuqlari bilan maqtangan bir gaplarni aytganda, deylik o'sha Amerikadagi qimmatli qog'ozlarning o'sishi bo'ladimi, ishsizlik kamayib ketishi bo'ladimi, iqtisodiyotning o'sishi bo'ladimi, mana shularning hammasini birma-bir ikir-shikiri bilan tilga olganda kulgiga bu sabab bo'ldi. Endi qizig'i, Tramp saylanayotganda, prezidentlikka nomzod bo'lganda aytgan edi, butun dunyo Qo'shma Shtatlar ustidan kulib yuribdi, men saylansam, men prezident bo'lsam ortiq bunday bo'lmaydi, ortiq bizning ustimizdan kulishga yo'l qo'ymaymiz degan gaplarni aytgan edi. Hozir Amerika gazetalarini, istagan gazetani olib qarasangiz, o'sha boshida sarlavhasida ko'rish mumkin, Birlashgan Millatlar Tashkilotida Trampning gapiga kulishdi degan sarlavhalarni ko'ryapmiz. Qiziq bir holat. Endi bunga yana bir sabab, bilamiz, Tramp o'zi maqtanchoqligi bilan tanilgan, bo'rttirib gapirishlari bilan tanilgan, bu ham bir sabab. Shuning uchun uning, demak, o'sha nutqi boshidagi gaplari kulgi bilan qarshi olindi.
Tramp nutqidan bir iqtibos keltirsam, u shunday dedi: biz globalizm mafkurasini rad etamiz va patriotizm, ya'ni vatanparvarlik g'oyasini qo'llab-quvvatlaymiz, deb gapirdi. Umuman, bu vatanparvarlik nima degan bir bahs, savollar paydo bo'ldi. Bundan keyin ko'pchilik buni izolyatsiya, AQSh o'zini izolyatsiya sari olib boryapti degan fikr ko'p. Ko'pchilik aytyapti. Umuman 2 yillik AQShning tashqi siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsak, go'yoki haqiqatan ham shu yo'ldan ketayotgandek. Masalan, prezident Tramp Oq uyga kelishi bilan Parij bitimini iqlim isishiga qarshi butun dunyo birgalikda qabul qilgan, jumladan AQSh ham qo'shilgan, shu Parij bitimidan chiqdi yoki Trans-Tinch okeani savdo kelishuvidan chiqdi. Bundan tashqari, Eron yadro dasturi bo'yicha tuzilgan xalqaro bitimdan AQSh chiqqanini e'lon qildi va NATO, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon savdo tashkiloti, mana shunday bir global tashkilotlar uyushmalariga keskin bir tanqidlarini, hatto ulardan chiqib ketishi haqidagi tahdidlarni Tramp tez-tez aytib turadi. Bu sir emas. Umuman, buning oqibatlari AQSh uchun qisqa va uzoq muddatda qanday bo'lishi mumkin? Bu haqiqatan ham Tramp da'vo qilayotgandek Amerika manfaatlariga xizmat qiladimi yoki aksincha unga zarar keltirishi mumkinmi?
To'g'ri, Behzod, Tramp nutqida o'sha globalizm mafkurasidan, harakatidan biz voz kechamiz, vatanparvarlikni tanlaymiz degan gaplarni qildi, lekin men nazarimda vatanparvarlik so'zi bu yerda qandaydir noo'rin, Tramp bu yerda bu so'zni qandaydir o'rab gapirgandek tuyuldi menga. Vatanparvarlik deganda aslida u o'sha nima deydi, millatchilik, izolyatsionizm, o'sha proteksionizm siyosatini olg'a surishini nazarda tutdi deb o'ylayman. Bilamiz, mana shu joriy yilning may oyida Tramp Eron bo'yicha o'sha 2015-yilda erishilgan xalqaro bitimdan, 6 yirik davlat imzolagan bitimdan chiqishini e'lon qilganida Fransiyaning Vashingtondagi elchisi bir gapni aytgan edi. Qo'shma Shtatlar o'sha deylik 2-chi jahon urushidan keyin barpo etgan, o'zi ittifoqchilari bilan birga barpo etgan tizimdan voz kechayotgani, o'sha tartibni buzib tashlayotgani o'z qo'li bilan nimani anglatadi? Bu degani yangi xalqaro tartibsizlik vujudga keladi bundan buyon degan gapni aytgan edi va elchining aytishi bo'yicha Qo'shma Shtatlar ixtiyoriy ravishda mana shu majburiyatidan, mana shu deylik vazifalardan voz kechayotgan bo'lsa, demak, na Fransiya, na bir boshqa davlat afsuski bu borada biror narsa qila oladi degan gapni aytgan edi. Shundan beri Qo'shma Shtatlar bir qancha BMTning bir qancha idoralaridan chiqdi, a'zolikdan, jumladan UNESCO'dan
inson huquqlari kengashidan chiqdi.
Inson huquqlari kengashidan chiqdi. Qolaversa, o'sha har yili beradigan moliyaviy yordamini kesdi. Tanqidchilar fikricha, mana shu Amerika birinchi degan siyosati Trampning inqirozlar yanada chuqurlashishiga olib kelishi mumkin. O'sha xavfsizlik kengashining ishi qiyinlashishi mumkin. Xavfsizlik kengashining ishi hozir shundoq ham murakkab, 5 davlat, ya'ni endi asosan G'arb bilan Rossiya orasidagi kelishmovchiliklar sabab qandaydir bir ishida qandaydir muzlash bor xavfsizlik kengashining. Ya'ni qanday rezolyutsiyalar, qanday masalalar ko'tarilmasin, albatta davlatlar o'sha 5 davlatdan biri veto qo'yadi va ish biror masala oldinga siljimaydi. Demak, murosasizlik avj olishini tanqidchilar taxmin qilmoqda. Qo'shma Shtatlarning o'sha BMTdagi elchisi Nikki Heliga quloq soladigan bo'lsak, uning aytishi bo'yicha Qo'shma Shtatlar ham xalqaro hamkorlikdan voz kechmayapti. Faqatgina, deydi u, biz o'z shartlarimiz asosida bundan buyon dunyo bilan hamkorlik qilamiz, deyapti. Tramp yuritayotgan siyosat bo'yicha Behzod yaqin orada bir necha kitoblar ham nashrdan chiqishi kutilmoqda. Mana shulardan biri Changalzor qayta o'syapti deb nomlanadi. Bu, demak, konservativ siyosatshunoslardan biri Robert Kagan bu kitobni yozib chiqaryapti. Uning fikricha, Amerika o'sha 70 yil davomida shakllangan xalqaro tartibni nazorat qilishdan voz kechishi dunyoni asl holatiga, tabiiy holatiga olib kelishi mumkin ekan. Bu nima degani? Bu o'sha dunyo bundan buyon manfaatlar to'qnashuvi asosida millatchilik va qabilachilik avj olishi asnosida davlatlarning faqatgina o'sha shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqib ish yuritishi asosida dunyo ish yuritadi degan argument bilan chiqyapti. Umuman olganda, Robert Kagan nazarida amaldagi xalqaro sistema hozir mana shu Trampning siyosati sabab yemirilib boryapti. Buning sababi sifatida muallif nimani ko'radi? AQShning o'sha global majburiyatlaridan, o'sha 70 yil davomida qilib kelgan ishlari, siyosati, kerak bo'lsa o'sha dunyo marshabi degan rolidan charchaganini ko'rsatadi degan argument keltiriladi misolda. Uning tahlilicha, Qo'shma Shtatlar o'sha xalqaro tinchlik kafolatchisi bo'lib qolish kerak dunyoda, lekin bu fikrga qo'shilmaydiganlar ham anchagina.
Mana siz aytib o'tdingiz, ko'pchilik shu kuzatuvchilar, ekspertlar fikricha Tramp qarshi chiqayotgan tizimni aslida Amerikaning o'zi barpo etgan, ya'ni buning barpo etilishida muhim rol o'ynagan va bu aslida AQSh manfaatlariga xizmat qiladigan tizim edi. Masalan, Birinchi jahon urushidan keyin Millatlar Ligasi tashkil qilingan edi. Bu shu Birinchi jahon urushi kabi bir fojiali voqealarning, urushlarning oldini olish maqsadida, lekin bu samarali ishlamagani uchun o'z-o'zidan barbod bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzildi. Bu anchayin kuchli va samarali ishlab kelayotgan edi. Ayrim masalalarda, masalan, o'sha xavfsizlik kengashidagi qaysidir bir tomonning kelisha olmasligi natijasida yechimsiz qolib kelayotgan bir muammolardan tashqari Mana xavfsizlik kengashining ham yig'ilishi bo'ldi, mana shu BMTning yillik anjumani doirasida. Bu yig'inda ham bir yangi bir gaplar bo'ldimi?
Xavfsizlik kengashi majlislarini olib borish behisob o'sha rotatsiya asosida olib boriladi. Bu safar mana Qo'shma Shtatlar raislik qildi. Aslida bu majlisning mavzusi o'sha qurolsizlanish, ommaviy qirg'in qurollarining oldini olish mavzusi edi, lekin ko'pincha katta qismi majlisning Iron mavzusiga, kerak bo'lsa o'sha Xitoy mavzusiga bag'ishlandi. Bu majlisda Donald Tramp kutilmaganda, ko'pchilik kutmaganda Xitoyni mana Qo'shma Shtatlarda noyabr oyida yaqinlashayotgan saylovga aralashayotganlikda ayblab ketdi. Bu ko'pchilikning taajjubiga sabab bo'ldi, chunki bilamizki, shu paytgacha bunday ishlarga qo'l urgani aytilayotgan davlat bu Rossiya edi.
Lekin Rossiyani tilga olmadi. BMTdagi yig'inda chiqish qilgan o'sha nutqida ham
tilga olmadi va aynan mana shu saylovga aralashuv masalasida Rossiyani emas, Xitoyni tilga olgani juda bir taajjub bilan kutib olindi zalda. Xitoy hakerlari saylovga aralashyaptimi, yo'qmi? Bu haqda biz aniq tasavvurga ega emasmiz, chunki Donald Tramp biror bu gapning ortida nima turishi, qanday dalillar borligi buni tilga olgani yo'q. Endi har holda o'sha bu yerda bu masala savdo bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana bilamizki, Qo'shma Shtatlar dunyodagi har bir davlat bilan savdo aloqalarini qayta ko'rib chiqyapti. Donald Trampning nazarida bu hozirgi savdo shartnomalari Qo'shma Shtatlar manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Ulardan AQSh yutqazyapti. Mana shu davlatlardan bittasi, Amerikaning eng katta savdo hamkorlaridan biri bu Xitoy. Xitoyga qarshi hozirgacha Tramp 250 milliard dollar miqdorida tariflar qo'ydi. Tramp ham, ya'ni Xitoy ham bunga javoban taxminan 110-100 milliard dollar atrofida Qo'shma Shtatlar mahsulotlariga tarif qo'ydi. Ayblov bilan bog'liq masala shundaki, Xitoy qo'ygan tariflari asosan o'sha Amerikaning qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qaratilgan. Bu nima degani? Bu o'sha mana qizil shtatlar deymiz, ko'k shtatlar deymiz. Amerikada qizil shtatlar bu o'sha respublikachilar hukmron asosan respublikachilar partiyasiga ovoz beradigan odamlar yashaydigan
Trump shtatlar, partiyasiga ovoz
ya'ni Tramp tarafdorlari yashaydigan shtatlarga Xitoy tariflar qo'yyapti. Mana shu shtatlarni aynan mo'ljalga olyapti. Trampning nazarida bu bilan Xitoy o'sha saylov natijasiga ta'sir qilishga harakat qilyapti noyabrda. Ya'ni o'sha fermerlar, Trampni quvvatlayotgan odamlar qiynalsa, agar ularning mahsulotlari haligining eksporti qiyinlashib qolsa, ular Trampga ovoz bermay qo'yishi mumkin yoki Trampga nisbatan noroziligi oshishi mumkin. Bu ni demak AQSh rahbari saylov bilan bog'liq masala deb ko'ryapti. Xavfsizlik kengashi majlisida yana bir Tramp tilga olgan masala bu Eron bo'ldi. Eronni u terrorizm homiysi deb atadi. O'sha yaqin sharqdagi bo'layotgan mojarolarning orqasida turgan davlat deb atadi. Trampdan keyingi chiqqan so'zga chiqqan davlat rahbarlaridan biri bu Fransiya rahbari Emmanuel Macron. Aksincha Trampga Eronga qarshi faqatgina sanksiyalar bilan bosim o'tkazish siyosatidan voz kechishimiz kerak, kerak bo'lsa uzoq muddatli bir strategiyani yo'lga qo'yishimiz kerak degan javobni berdi Emmanuel Macron. Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan ham uchrashdi va kelasi 2-4 oyda yaqin sharq tinchligi bo'yicha rejani taqdim etamiz, reja tayyor degan bayonotlar qildi. Endi bu gaplar yozda ham bo'lgan edi. Mana iyun-iyul oylarida ham reja tayyor ko'rsatamiz va tinchlikka erishamiz. Isroil va Falastinni yarashtirish rejamiz bor degan gaplar bo'lgan edi. Haligacha mana oradan bir necha oy o'tdi. Bu rejani ko'rganimiz yo'q. U nimadan iborat ekanini biz bilmaymiz.
Afsuski, Isroil-Falastin mojarosi bu Isroil bunyod etilgan yildan bugungacha o'tgan shu 70 yil ichida ge mavjud azali va hech qachon yechimini topmayotgan muammo. Har yili Birlashgan Millatlar Tashkilotida bu haqda gapiriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu masalada ko'plab rezolyutsiyalar qabul qilingan, hatto Xavfsizlik kengashiga rezolyutsiyalar olib chiqilgan, ammo har doim AQSh yoki boshqa bir davlatning veto kuchidan foydalangani oqibatida bu rezolyutsiyalar qabul qilinmagan, ijroga kiritilmagan.
Xuddi shunday, shu yerda behisob aytib o'tsak, qo'sh shu Donald Trump oqiga kelganidan beri mana shu tinchlik masalasini olg'a surish, ya'ni tinchlik qaror topishiga yordam berish masalasida qanday qilib bir foydali qadam tashlaganini biz ko'rganimiz yo'q. Aksincha bu masalani murakkablashtiradigan qadamlar qo'yganini ko'rdik. Masalan, o'sha Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi, Qo'shma Shtatlar elchixonasini bu shaharga ko'chirishi hech qanday bu jarayonga yordam bergani yo'q. Aksincha, Falastin hozir aytayaptiki, biz Qo'shma Shtatlar bilan muloqot qilmaymiz. Chunki bu davlatni xolis murosachi sifatida ko'rmaymiz deb aytib kelyapti. Mana yaqinda hatto Falastinning Vashingtondagi diplomatik idorasi ham yopiladigan bo'ldi. Bu ham Oq uyning tashabbusi bilan. Falastin bu tashabbus bilan chiqqani yo'q, yopamiz degani yo'q. Va falastinliklar bu Trampning bu qadamini ham qoralab chiqishdi.
Umuman bu ishlar tinchlik yo'lida bir foyda beradigan ishlar emas.
Ijobiy qadamlar deb bo'lmaydi bularni.
3-oktyabr kuni dunyo bo'ylab AQShga kelish va AQShda yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi dasturiga qabul boshlanadi. Buni juda ko'plab millionlab odamlar har yili kutadi, jumladan o'zbekistonliklar ham. Lekin prezident Tramp bu dasturning yopilishini xohlashini bilamiz. Bu haqda aytgan, hatto bu haqdagi bir qonun loyihasi ham tayyorlanayotgani haqida biz ilgari xabar bergan edik, lekin dastur hali bekor qilingani yo'q. Mana kelasi, demak, 2020-yil uchun qabul keyingi hafta boshlanyapti. Umuman immigratsiya bo'yicha ham gap-so'zlar bo'ldimi? Bu haqda bir yangilik bormi?
Immigratsiya masalasida Trampning o'sha 35 minutli nutqida bir og'iz gap bo'ldi. Trampning aytishi bo'yicha immigratsiya masalasida xalqaro institutlar, xalqaro tashkilotlar davlatlarga aql o'rgatmasligi kerak. Bu masalada, dedi Tramp, har bir davlat o'z siyosati bilan chiqishi kerak va o'sha davlatning o'z aholisi roziligi bilan bu siyosat shakllantirish kerak degan gaplarni aytdi. Endi bilamiz, Tramp mana shu immigratsiya masalasida juda ham ko'p gapiradi. Mana janubiy chegarada devor qurish taklifi ham doim yangrab turadi. Devor hali qurilgani yo'q. Ammo mana shu devorning qurilishi, mana shu tashabbuslarni olg'a surishni bir nima desak bo'ladi, Amerikaning tashqi dunyoga yopilishi ramzi sifatida bu masalani ko'rsak bo'ladi, mana shu devor masalasida. Green Card dasturini yopish mavzusiga kelsak, bu ham immigratsiya bilan chambarchas bog'liq. Bizdan ko'pincha so'rashadi, Green Card yopiladimi, yo'qmi degan. Dastur hali yopilgani yo'q. Shunday taklif berilgan, lekin bu oxir-oqibat o'sha Kongressga bog'liq. Kongress ovoz bersagina va dasturni yopishga qaror qilsagina bu ro'y berishi mumkin. Ungacha dastur davom etaveradi.
Shohruh Hamro, qiziqarli fikrlaringiz uchun rahmat. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Mavzu bo'yicha savollaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlar orqali yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.